Vi skal være sammen om en ikke helt ukendt tekst. Vi læser den faktisk hver søndag. Den handler lidt om nadveren. Men i dag så skal vi stoppe lidt op for, hvad nadveren egentlig betyder. Hvad er nadveren? Hvad indebærer nadveren? Hvad er det, der sker i nadveren? Hvordan er lige, vi skal forstå det? Det er det første, vi skal se på. Og for det andet så skal vi så se på, hvad nadveren den betyder for os. Hvem nadveren er til for, hvem der kan komme til nadveren, og ikke mindst, hvordan vi skal komme. Men først så skal vi starte med at rejse os og læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 11, fra vers 23. Der står sådan her. For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bægeret efter måltid og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Den, der spiser Herrens brød og drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. Ja, vi stopper der. I må sidde ned. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi beder dig om, at du nu vil åbne nadverens mysterium for os her, hvor vi se, hvad den rummer. Sådan så, at det bliver til trøst, og så det bliver til afklaring, og så det bliver til glæde for os her. Her vi beder dig om, at du vil hjælpe os til det nu ved din ånd. Amen. Hvad er nadveren? Ja, vi hører i hvert fald to ting om, hvad nadveren er i vores tekst. For det første, så kan vi læse lidt om, at nadveren, det er et mindemåltid. Det er faktisk noget, Paulus han ligger noget vægt på her fra vers 23. Han siger, for jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Jesus den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Og så siger han det, gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bæret efter måltid og sagde, dette bærer den nye pagt ved mit blod. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Nadveren, det er altså et mindemåltid, et huskemåltid, kunne vi sige, til ihukommelse af Jesus, for at vi skal huske på hans død. Hvorfor er det så vigtigt? Jo, det er det, fordi nadveren ikke bare er som et hvert andet måltid. Korinthermenigheden her, den er ikke ligefrem mønstereksemplet på en menighed. De har haft rigtig mange ting at kæmpe med, og vi skal måske også tænke på, at menighederne her, de første menigheder, de har nærmest udelukkende bestået af folk, der ikke har været kristne særlig længe. Nogle har måske haft jødisk baggrund, men der har været rigtig meget at få styr på for dem. Områder, hvor de har skulle ændre hele deres tænkning om, hvad det vil sige at være menneske. Ja, det gælder både deres syn på kærlighed og seksualitet og fællesskab. Selv fællesskab. I vers 20, så kan man se, hvordan de har holdt nadver nemlig. Der står fra vers 20. Når I kommer sammen, er det ikke Herrens måltid, I holder. For enhver tager straks for sig af sin egen mad. Og en sulter, mens en anden drikker sig beruset. Kan I da ikke spise og drikke hjemme? Eller ringeagter I Guds menighed og bringer skam over dem, der ingenting har. Hvad skal jeg sige til jer? Skal jeg rose jer? Nej, for dette får I ingen ros. Ja, der er altså ikke mange stjerner i bogen for den måde, som korinterne holdt nadver på. Det er egoistisk, det er umådeholdent, og det er ikke helt sådan, som nadveren den var tænkt. Hvis vores kirkefrokoster så ud på den her måde, så ville det være upassende. Men det her, det er ikke bare kirkefrokost, det her, det er nadvermåltidet. Og her så minder Paulus dem om, at nadveren, det er ikke et hvilket som helst måltid. Det er et mindemåltid for Jesu død. Det er som om, at Paulus han vil sige til de her korintere, at når I holder maden for jer selv og ikke vil dele med andre, der ikke har bidraget, eller der ikke har meget at bidrage med, så har I måske glemt, at Jesus han gav sig selv til alle, der ikke har noget at bidrage med til deres frelse. Jesus han holdt ikke noget for sig selv, men han delte ud af sin kærlighed til os. Har I glemt, at det er det, vi egentlig menes og burde være optaget af, og ikke hvor god maden og vinen er? Ja. Nadveren er et mindemåltid. Men hvis nadveren er et mindemåltid, hvad er det så, den indebærer? Hvis en forkyndelse er Jesu død, hvad er det så, Jesu død indebærer? Det er Paulus også inde på, da han indstifter nadveren i de her, eller det er Jesus inde på i de ord, han siger, da han indstifter nadveren, de ord, som Paulus her citerer. Han siger i vers 24, Jesus: "Dette er mit legeme, som gives for jer." Vi skal tænke på, at når Jesus han indstifter nadveren, så gør han det dagen før han dør på korset. Og Jesus han forstår det altså sådan, at lige om lidt så skal han give hans egen krop og hans eget blod væk som et stedfortrædende offer. Det skal gives for jer som et soningsoffer, som en erstatning. Jeg kunne godt lige tænke mig at sætte lidt flere ord på det her med et soningsoffer. Ja. Mens jeg forberedte den her prædiken, så læste jeg lidt i forbindelse med min bibellæsning i 4. Mosebog, kapitel 16. Jeg tror ikke, det er nogen særlig kendt beretning der, men ikke desto mindre, så ja, gjorde den lidt indtryk på mig. Ja, i kort træk, så befinder vi os under ørkenvandringen. Gud han har lige ført israelitterne ud af Egypten, og nu vandrer de i ørkenen, mens de venter på at indtage Kanaans land, Israel. Det er jo her i ørkenen, at Gud han viser sig for Moses og giver ham de 10 bud. Og ikke mindst så fortæller han også, hvordan de skal udføre præstetjenesten. Og det er så lidt det, som det kapitel handler om. Der er nemlig nogle af israelitterne, der ikke er helt tilfredse med, hvem det er, der kan udføre præstetjenesten. Ja, mere præcis er de utilfredse med, at det er Moses og Aaron, der skal stå i spidsen for menigheden. Ja, ikke mindst fordi de jo lige har ført dem ud i en ørken. Det følte de ikke ligefrem, hvad de var blevet lovet. Og i 4. Mosebog kapitel 16, så er der 250, som samler sig og ligesom gør oprør mod Moses og Aaron. De insisterer på, at de vil have lov til at prøve at brænde røgelse. Sådan så at de kan komme frem for Gud. Og der i kapitel 16 i 4. Mosebog, så er de så kommet for at kræve deres ret. Ja. Og det, selvom Moses han advarer dem, så insisterer de på at bare prøve at tænde røgelsen, og så må det være op til Gud. Og så står der om den begivenhed, og det var noget af det, som slog mig. 4. Mosebog, kapitel 16, vers 35. En ild slog ud fra Herren og fortærede de 250 mand, der offrede røgelse. Det er simpelthen voldsomt. Alle de mennesker, som havde begået oprør mod Gud ved at udfordre ham, blev dræbt af Gud selv. Der står oven i købet også, at Gud for ligesom at understrege, at han havde ramt dem, fordi de havde syndet mod ham, lad jorden revne, og familierne og alle ejendelene til dem, som har syndet, det bliver simpelthen slugt op. Det er en voldsom beskrivelse, som understreger det her med, at det at nærme sig Gud i sin hellighed, det er ikke noget, vi bare har ret til. Videre i kapitlet der, så kan man så se, at folket bliver utilfredse med, at Gud ligesom bare har dræbt 250 mennesker ud af det blå. Det virker voldsomt. Og ja, faktisk så bebrejder de Moses og Aaron for det og siger, det er jer, der har dræbt Herrens folk. Men det vil Gud ikke acceptere. Og ja, der står videre, at Gud lader en plage bryde ud blandt folket. Og lige pludselig så begynder de at dø en efter en. For man kan ikke nærme sig Gud i sin vrede og hellighed uden at dø. Der er 14.700 israelitter, der dør ved den lejlighed. Det svarer til indbyggertallet i hele Dragør Kommune, for nu at sammenligne med. Moses, han må stille sig op mellem folket og Gud og skaffe soning. Og lige der, hvor Moses, han stiller sig og skaffer soning, der stopper planen. Gud, han kunne sagtens have vist sin retfærdighed ved at lade det fortsætte. Men i det gamle testamente, så indstifter Gud et soningsoffer for at opnå retfærdighed. Og det er det offer, som Moses, han bringer. Offeret, det får lov til at stå som en repræsentant for den ondskab, der er blevet begået. Og når det blev offret og lagt frem for Gud, så giver Gud afkald på et hvert krav, han måtte have. Offerets blod, det er blevet spildt ud over jorden, så der ikke skal flyde mere blod. Og nu kan Gud forlade synden. Offeret, det er blevet ramt. Det blev en erstatning for folkets synd. Senere i Bibelen så afslører Gud, at det her offer, det egentlig bare var forbilleder på det offer, som Jesus gav. Gud, han sendte sin egen søn for at dø som et sonoffer. Jeg kunne ikke lade være med, da jeg det her, og forestille mig, hvordan det ville se ud, hvis Gud, han kom til Amager. Hvordan ville det se ud, hvis Gud kom til Amager? Jo, måske så ville det se ud, som det så ud, da han kom til israelitterne for ligesom at gøre regnskabet op og kræve retfærdighed af dem. Måske så ville vi dø efter en, indtil hele Dragør var udslettet. Måske så ville Tornby blive taget med. Men hvor ville Guds vrede stoppe? Guds vrede ville stoppe der, hvor der var blevet bragt et offer. Og når vi så nu er sammen om nadveren, så siger Jesus, at når I fejrer nadveren, så skal I huske på, I skal huske hinanden på, at jeg var det offer. Jeg var den, der offrede mig selv for at tilfredsstille Guds retfærdige vrede. Jeg gav min krop som et sonoffer. Det er det, som nadveren minder om. At Jesus, han står som garantien for, at Gud, han ikke kræver mere af mig. Guds retfærdige vrede, den ramte Jesus, og derfor så stoppede den, før den ramte mig. Nadveren, det er et mindemåltid. Det andet, vi hører om nadveren, det er, at det ikke bare er brød og vin, men at det samtidig er Jesu læme og blod. I vers 24, så står der sådan her. Det er Jesus, der siger, dette, altså brødet, er mit læme. Og om vinen, så siger han, dette bæger er mit blod. Jesus, han siger ikke, dette er et billede på mit læme, eller dette er som mit læme. Han siger, det er hans læme. Hvorfor er det så afgørende? Jo, for hvis det virkelig er Jesu læme og blod, så betyder det jo, at når jeg modtager det, så modtager jeg Jesus selv og syndernes forladelse. Nadveren, det er ikke kun et mindemåltid om, at Jesus en gang blev offeret som en erstatning i stedet for synderen. Det er et måltid, hvor at vi ser, at hans læme, det blev givet for mig. Hans blod, det blev givet for mig. Det offer, som Jesus gav, det bliver tilregnet mig. Jeg får lov til at modtage det, sådan så at den gave gælder mig. I Matthæus evangelie kapitel 26, der kan man læse en af parallelberetningerne til den her tekst om nadveren. Og der står der, der siger Jesus, dette er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til syndernes forladelse. Jesu blod, det blev en gang udgydt, da han hang på et kors lige uden for Jerusalem. Men når vi modtager nadveren, så bliver den udgydt for os til syndernes forladelse. I nadveren så kan vi sige, eller så kan vi smage med sanserne, at ja, nu modtager vi Jesu læme. Det læme, som blev givet for mig. Vi kan mærke, at det kommer ned i maven. Vi kan mærke, at når det er i maven, jamen, så må vi tro, at det er blevet givet altså også for mig. Så det kan godt være, at når vi spiser og spiser hans krop og drikker hans blod, så bliver vi simpelthen et med det offer, som kan tilfredsstille Guds vrede over synden. Hvis Gud han kom til Amager i sin retfærdige vrede, så vil han stoppe ved det blod, som giver syndernes forladelse. Hvad kan Gud anklage mig for? Måske kan vi komme i tanke om noget, men Jesus han er allerede blevet dømt for det alt sammen. Og når vi har modtaget hans læme og blod, så har vi del i hans fuldbragte offer og syndernes forladelse. Ja, nadveren det er altså et mindemåltid, og det er ikke bare modtagelsen af brød og vin, men af Jesus selv. Hvad betyder det for os? Jo, for det første så betyder det, at når vi spiser og drikker hans læme og blod, så bliver vi ét med Jesus selv. Paulus han siger i kapitel 10 lige før vores tekst, kapitel 10, vers 16. Velsignelsens bager, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi læme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét læme, for vi får alle del i det ene brød. Når vi spiser hans læme og drikker hans blod, så bliver vi simpelthen ét med Jesus selv. Vi forenes med ham. Nogle gange, når vi holder nadver, så jeg tror, det er Peter, der plejer at sige, at vi får evangeliet ind i munden. Og det tror jeg, der er noget meget, meget rigtigt i, at vi får lov til at smage det med vores egen mund. Vi får lov til at modtage syndernes forladelse, tilgivelsen. Nogle gange så kan vi blive i tvivl om, som kristne, om vi nu har modtaget evangeliet rigtigt, om vi sådan virkelig har grebet det. Der synes jeg, det er stort med nadveren, at i nadveren, så har Jesus skabt et sted, hvor vi kan, som vi kan vende os til, og hvor vi kan tro, at når vi modtager hans læme og blod, så har vi fællesskab med Jesus. Udover at vi bliver ét med ham, så bliver vi også ét med hans kirke. Nadverfællesskabet, når vi mødes til nadver, så er det en ydre og synlig manifestation af Jesu krop, af Guds kirke. Fordi vi bliver ét med Jesus, så bliver vi også ét med hinanden. Vi bliver bundet sammen på trods af alle vores forskelligheder, alle vores særheder, alle vores krukkethed. Uanset hvad, så er vi alle sammen modtagere af Guds nåde. Her er der ingen, der er bedre end andre. Når vi kommer til nadverbordet, så kommer vi med tomme hænder. Den, der har succes, den, der kæmper, den, der har status, den, som ingen har. Vi bliver i nadveren et fællesskab, som går på tværs af uddannelse, af indkomst, af social baggrund, af geografi, af race, af interesser, af politisk overbevisning. Vi er forenet af det ene, at vi kommer som syndere, som har brug for Guds nåde. I mange kirker så har man sådan en alterring eller et knæfald, som er sådan en halv cirkel. Og det har man gjort for ligesom at symbolisere, at cirklen den fortsætter ud på den anden side af væggen. Vi er ét, ikke bare med hinanden som fællesskab, men også med hele Guds kirke. Vi er forenet med Jesu blod og død. Ja, det var det første. For det andet, så betyder det, at når jeg modtager Jesus selv i nadveren, så har jeg syndernes forladelse. Ja, jeg kunne godt tænke mig lige at blive lidt konkret her. Et spørgsmål, som er blevet diskuteret i rigtig mange LM-menigheder, det er, om børn kan modtage nadver. Og derfor så har jeg lige lyst til at berøre det i dag, fordi vi også har børn i vores kirke. Hvad stiller vi lige op med børn? Kan de gå til nadver? Tidligere så har det været almindelig praksis i den danske folkekirke, at man ikke kunne komme til nadver, før efter man var blevet konfirmeret. Og tanken er, at børn de er ikke nødvendigvis bevidste om, hvad de modtager, og så er de ikke i stand til at prøve sig selv. Det er noget af det, som teksten kommer ind på lidt senere, det her med at prøve sig selv. Børns synserkendelse, den er simpelthen begrænset, og derfor så skal de ikke gå til nadveren. Det har ligesom været argumentet. Lige to eksempler på det. I en katekisme, som hedder Sandhed til Gud Frygtighed, som har været brugt også som pensum i faget kristendom i den danske folkeskole, så skriver Erik Pontoppidan: hvem er den hellige nadver indsat for? For sande kristne, som er den alder og skønsomhed, at de kan prøve sig selv, men ikke for afsindige folk eller umyndige børn. Det er det, han skriver. Børn, de kan simpelthen ikke prøve sig selv, og derfor er nadveren ikke for dem. Det er argumentet. Hvis vi skulle tage et andet eksempel, så læser jeg lige den norske teolog Øyvind Andersen, som er måske lidt mere i vores teologiske baghave. Han kommer med det samme argument i sin troslære. Han skriver sådan her: ikke alle døbte skal nyde nadveren, men bare de, som prøver sig selv. Derfor skal børn, sovende, bevidstløse, sindssyge og døende, som har mistet opfattelsesevnen osv., ikke nyde nadveren. Ja, børn kan ikke prøve sig selv, derfor er nadveren ikke for dem. Så vidt Øyvind Andersen. Men hvis det er sandt, at vi i nadveren modtager syndernes forladelse, så må vi overveje, og det tror jeg er en reel anfægtelse det her, om vi holder syndsforladelsen for børn, hvis vi ikke giver dem adgang til nadveren. Hindrer vi børn i at komme til Jesus og modtage nåden, fordi vi stiller et krav om, hvad de så kan være i stand til at forstå rent kognitivt? Hvis vi siger, at børn ikke kan deltage i nadveren, gør vi så ikke nadveren til noget andet, end den er? Et sted, hvor vi skal komme og præstere en vis alder eller en vis fatteevne, i stedet for et sted, hvor vi kan komme og modtage syndernes forladelse. Hvis vi forhindrer børn i at modtage nadveren, siger vi så ikke, at de ikke er en del af Guds kirke? Ja. Nadverens karakter af at være et middel til syndernes forladelse, det betyder, at vi må komme til nadveren. Ikke fordi vi har styr på det hele. Ikke fordi vi er blevet gamle nok. Ikke fordi vi har fattet det hele. Men fordi vi er syndere, som har brug for noget. Ja, derfor så tror jeg godt, at vi kan lukke børn med til nadveren. Jesus han indstifter nadveren ved påskemåltidet, og når man læser om, hvordan der blev holdt påskemåltid i det gamle testamente, så er det tydeligt, at også der var der børn, der deltog. Der står i 2. Mosebog, kapitel 12, vers 24: dette skal I overholde som en forordning for jer og jeres børn til evigtid. Derimod så står der, så må ingen fremmed eller uomskåret spise af påskelammet. Det afgørende, når vi modtager nadveren, det er altså ikke, om vi er børn eller voksne. Det afgørende, det er, om vi er en del af menigheden. En del af pagtsfolket. Og det bliver man altså ikke ved konfirmationen. Det bliver man i dåben. Paulus kalder dåben for en omskærelse til Kristus, for at understrege, at det er der, vi kommer til at tilhøre Guds kirke og Jesus selv. Ja. Martin Luther han siger om børnene: fordi de er døbt og optaget i menigheden, så skal de også have del i sakramentet i nadveren. Og med den voksne alder, så vokser der jo et ansvar, og der må vi så lære børnene at begynde at prøve sig selv. Jeg tror, i det ligger der egentlig en opgave også for os som menighed, at vi lærer børn, at nadveren, det er noget særligt. At nadveren, det er ikke bare saftevand og kiks, eller hvad man kunne kalde det. Det er Jesus selv, vi spiser. At vi lærer børn, at Gud, han tilgiver dem, når de spiser. Det kan være, at børn kan have svært ved at forstå det, men jeg tror egentlig godt, at mange børn kan forstå det her med, at Gud, han vælger at glemme, når de modtager brødet og vinen. Og så gradvist, som børn bliver ældre, så må vi lære dem at bekende deres synd for Jesus. Ja. For det tredje, så må vi tænke over, om vi spiser og drikker Jesu læme og blod på en uværdig måde. Det er noget af det, som Jesus kommer ind på, eller som Paulus kommer ind på her i slutningen af teksten. For hvis vi spiser eller drikker på en uværdig måde, så er det ikke bare dårlig bordskik. Som der står i vers 27, den der spiser Herrens brød og drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod hans læme og blod. Det er simpelthen synd mod Jesus selv. Hvad vil det så sige at spise og drikke uværdigt? Jo, måske så går det lidt på måden, som de gjorde det på i Korinth, hvor de rige de grovåd og endda blev fulde, mens de fattige ikke fik noget. Det var ikke bare en egoistisk opførsel eller dårlig stil at spise på den måde. Det var synd imod Jesus selv. Men der er også et andet aspekt, som vi skal have med. For i vers 28 og 29, så forklarer Paulus sådan set, hvad det uværdige det består i. Der står, enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bæret. For den, der spiser og drikker uden at agte på læmet, spiser og drikker sig en dom til. En uværdig indtagelse af nadveren må altså bestå i, at man ikke giver agt på, hvad man spiser. At man ikke regner det for Jesu læme og blod. At man ikke prøver sig selv. Nadveren, den er faktisk ikke for alle. Nadveren, den er ikke for dem, som lever i synd, som accepterer synd i deres liv, og som ikke ønsker at holde op med den. Nadveren, den er ikke for dem, som forsøger at skjule deres synd over for Gud. Nadveren, den er ikke for dem, som måske nok ser deres synd, men som er fuldstændig lige glade. Nadveren, den er derimod for dem, der prøver sig selv. Luther, han skriver afsted. I nadveren er det nødvendigt at gøre forskel på folk. Til de frække og uregerlige, jeg tror, det er hans måde at sige uomvendte på, til de frække og uregerlige skal man sige, at de skal holde sig væk. De er nemlig ikke egnet til at modtage syndernes forladelse, da de slet ikke har noget ønske om det, og ikke bryder sig om at være retskaffende. De andre derimod, der ikke er så rå og letfærdige, og som gerne vil være retskaffende, skønt de måske nok er svage og behæftet med fejl, bør ikke holde sig borte. Nadveren, den er altså ikke for de uomvendte, som ikke vil indrømme deres synd og komme til Gud. Og her så kommer så den anden anfægtelse i forhold til, hvordan vi bedst holder nadveren. Giver vi uomvendte mennesker adgang til nadveren? For hvis vi gør det, så lyver vi ikke bare over for mennesker ved at lade som om, at de er en del af Guds kirke, uden at de er det, hvilket i sig selv er nok så alvorligt, fordi de så kan være tilbøjelige til at tro, at alt er i orden, uden at det er tilfældet. Nej, hvis brødet og vinen, det er Jesu læme og blod, så lader vi mennesker synde mod Jesus selv ved at lade dem deltage i nadveren til dom for sig selv. Vi hjælper dem ikke med at komme tættere på Jesus. Vi skubber dem længere væk. Vi siger til mennesker, at de har syndernes forladelse, mens virkeligheden er en anden. Og i virkeligheden så forøger de deres synd ved at komme til nadveren. Det her, det er jo nogle alvorlige vers, vi på en eller anden måde også må finde ud af, hvordan vi håndterer. Kirken har håndteret det her på forskellige måder op gennem historien. Nogle de har praktiseret det sådan, at nadveren den kun var for kirkens medlemmer. Andre de har sagt, at man kun kan komme til nadveren, efter man har været til skriftemål og bekendt sin synd. Og ja, i folkekirken i dag, så gør man det sådan, at man har et fælles skriftemål, for ligesom at alle har bekendt deres synd, inden de kommer til nadveren. Jeg tror egentlig også, det er en god forberedelse, sådan, når vi går til nadveren, at vi bekender vores synd, måske for et menneske, måske for Gud i det stille. Her i LM-kirken, så har vi forsøgt at håndtere den her udfordring på en konkret måde ved at have en nadverformaning, hvor vi hver gang inviterer på den ene side frit til at komme til nadveren, og på den anden side siger, hvorfor vi ikke skal deltage i nadveren. Vi siger den her nadverformaning, som I kommer til at høre lidt senere. Alle, som ønsker at tilhøre Jesus Kristus og have ham som herre, er velkomne til at være med. Jesus Kristus har selv indstiftet og indbudt alle, som ønsker at tilhøre ham, til nadverfællesskabet. Derfor skal du ikke deltage på grund af din egen oplevelse af værdighed og retfærdighed, og du må ikke lade være med at deltage på grund af din egen oplevelse af uværdighed og uretfærdighed. Ja, vi skal altså ikke komme på grund af vores egen værdighed. Vi skal derimod prøve os selv. Når jeg siger det her, så kan man måske alligevel tænke, jamen så er der alligevel et krav, når man kommer til nadveren, om at, ja, hvad man skal gøre og være, før man kan komme til nadveren, eller hvad. Så er det ikke så frit, eller hvad. Det interessante ved det her krav, hvis vi skulle kalde det, om at vi skal prøve os selv, altså vi skal spørge os selv, om vi har synd og så indrømme det over for Gud, det er, at det netop ikke er noget krav. At det, ja, vi kunne kalde det et ikke-krav. Vi skal ikke præstere en bestemt god opførsel, en bestemt fromhed, når vi kommer til nadveren. Vi skal derimod erkende, at vi har brug for Jesus. Så simpelt er det. Vi skal spørge os selv, om der er synd i vores liv. Og så i stedet for at skjule det for Gud, i stedet for at holde det for os selv, i stedet for at dyrke det, så må vi råbe efter Jesus. Vi må fortælle Gud åbent og ærligt om det, som vi kæmper med. Og så er der ikke den synd, som er for grov til, at Gud han ikke ønsker at række os syndernes forladelse i nadveren. Ja, vi skal bare erkende, at vi synder dagligt, og vi har brug for noget. Jeg tror, når vi hører det her med, at vi skal prøve os selv, og at den, der ikke prøver sig selv, modtager nadveren til dom over sig selv, så kan vi komme i tvivl, om vi nu er værdige nadvergæster. Har vi nu prøvet os selv nok? Er vi nu virkelig klar til at gå til nadveren? Har vi nu fået bekendt det hele? Men vores frygt for, at vi ikke er værdige til at gå til nadveren, det må ikke holde os væk fra at komme til nadveren. Luther han formulerer det igen skarpt. Han siger sådan her. Hvis du vil tage hensyn til, om du er retskaffen og ren nok til at vente til, du ikke mere er anfægtet, så vil det aldrig lykkes dig at komme til nadveren, eller til alders. Vi skal altså ikke komme på grund af vores egen værdighed, men vi skal heller ikke blive væk på grund af vores egen uværdighed. Når vi føler, at vi er fulde af synd, at vores åndelige rådenskab, at den stikker uendeligt dybt, så må vi vide, at nadveren den er til for sådan nogen som os. Syndernes forladelse, det er noget, som Gud giver til syndere. De raske, de har ikke brug for læge. De har de syge. Derfor så må vi komme til nadveren og få den åndelige medicin, som vi så hårdt har brug for. Ikke fordi vi har styr på det hele, men fordi der ikke er noget af det, som Jesus ikke kan håndtere. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for nadveren, og herre, vi beder dig om, at ja, du vil vise os den gave, det rummer, herre. Herre, vi beder dig om, at vi på den ene side må prøve os selv, spørge os selv, om der er synd i vores liv. Og herre, må vi åbent og ærligt bekendte for dig. Og herre, tak, at vi så kan vide, at når vi kommer til dig som nogen, der har brug for dig, herre, så vil du tilgive os, herre. Så vil du række os synden, og herre, tak, at vi, ja, vi kan få det som noget, som gælder os, og vi kan ja, mærke det helt konkret, hvis vi får lov til at spise det og drikke det her. Her det priser vi dig for, og vi beder dig om, at det ja, må blive stort for os. I dit eget navn. Amen.